Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Iš studijos Vilniuje sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, o šiandien studijoje vieši tautodailininkė Marija Liugienė. Sveiki.
Garbėzui Kristui.
Per amžius amen. Šiandien kalbėsime apie šventos onos atlaidus. Iš tikrųjų, lietuviai turi daug visokiausių atlaidų ir gerbiama Marija, gal pradžioj prieš kalbant apie šventos onos atlaidus, bendrai truputį papasakokit apie atlaidų tradicijas Lietuvoje, lietuviškame kaime, ką pati prisimenat ir ką žinot.
Taip, iš vaikystės prisimenu labai gerai atlaidus, nes jų labai laukdavom. Nors prieš tai reikėdavo, aišku, atidirbti tuos darbus ir už sekmadienį, tai reiškia ir prižoliauti keuliam žolių, ir prikas bulvių, ir žodžiu, viską susiruošti, kad jau ta diena būtų laisva ir mes galėtumėm išeiti į atlaidus. Tie atlaidai būdavo, na, mano gimtojo kaimo spinduliu taip 12-15 kilometrų. Mano parapija Marcinkonių bažnyčia buvo už 10 kilometrų, bet nežiūrint to, mes labai laukdavom ir didžiausias buvo nuostolis, jeigu tą kartą mes nepaimdavo tėvai į atlaidus dėl kažkokių priežasčių, ar ten sirguliuoja, ar kažkur tai turi išeiti, tai čia būdavo didelė nelaimė.
Sakyt, Marija, kuo skirdavosi atlaidai nuo paprasto sekmadienio, nuo paprastų sekmadienio mišių, kuo jie kitokie būdavo?
Na, atlaidai tai būdavo jau tokia daug didesnė šventė ir daugiau žmonių būdavo ir būtinai būdavo kermošiai kažkokie šalia, reiškia bažnyčios, būdavo prekiaujama tais visokiais saldainiais, laikrodėliais, jeigu nupirkdavo laikrodėlį ant rankos, tai jau būdavo laimė didžiausia. Ir daug jau ten ir arklių, ir prekybos, ir žmonių, ir tie chorai gražiau gėdai, ir nepabosdavo tos pamaldos, nors jos būdavo jau tada ir ilgesnės, bet va viskas
šitą. Ir procesijos turbūt vaikam irgi džiaugsmas
iškilmė. Procesijos, kaip mes norėdavom barstyti žolinėlius prieš švenčiausiai, ir prisirinkdavom žolinėlių, ir pasipoždavom kaip galėdavom, ir jau kai mes ateinam į Marcinkonių, jau Marcinkonių mergaitės, jos pirmos užima tas pozicijas ir mūsų jau žolinėliai pavytę per 10 km, kol atnešėm. Ir mūsų suknytės jau gal prastesnės. Žodžiu, mes ne kiekvieną kartą gaudavom barstį, tai būdavo irgi labai, labai skaudumų būdavo, bet va tas visas tos apeigos būdavo kažkokios ypatingos ir labai laukiamos ir labai gražios.
Ir dabar norėčiau pereiti prie šventos onos atlaidų Lietuvoje. Iš vis švenčiausiai mergelė Marija yra labai garbinama ir gegužinės pamaldos ir žodžiu, Lietuva Marijos kraštas neveltui sakoma. Ir šventos onos atlaidai turbūt irgi būdavo kažkokie iškilmingesni ar ypatingi, į kokią parapiją važiuodavot ir kaip jie būdavo švenčiami, gal net ir susiję su kažkokiais, nežinau, ir liaudės kartu papročiais, nes kai atlaidai, tai taip ir žiūrėk, tai rugiapjūtė, tai šienapjūtė, tai dar kažkas.
Kadangi mano mamytė buvo Ona, mano ir dukra Ona, man šitas vardas labai gražus, labai skambus ir ta biblinė Ona labai tokia jau ypatinga moteris, Marijos gimotina, tai ką tai reiškia? Tai onos atlaidai būdavo Merkinės bažnyčioje ir mes ten eidavom, bet namuose, kadangi mama varduvininkė, tai būdavo labai laukiama šita šventė ir paprastai mamytė jau būna kartais užauginti ir agurkai pirmieji, ir bulvių pasikasdavo, ir duonutę iškepdavo iš naujo derliaus.
Atsiprašau, ar tai reiškia, kad onos švesdavo tą dieną ir savo vardadienius minėdavo?
Nu taip, vardadienis taip išeidavo, kadangi mano mama Ona.
Taip.
Bet šiaip vardadieniai, na taip, tokie garsesni, tokie svarbesni, Juozo, pavyzdžiui, vardadienis ar Švento Antano, kai ateina atlaidai, tai irgi būdavo jau pagerbiami tokie. Petras, mano tėvulis, tai irgi būdavo jau, nu kažkokie jau būtinai sugalvodavo kažką tai naujo. Tėvulis būtinai iškopinėdavo bites prieš šventą Oną. Ir jau mes skanaudavom, sūrį mamytė padarydavo jau.
Reiškia, Ona žymėdavo tokį tam tikrą derliaus laiką, kai pirmas medus. Domu, kas dar susiję, kokie darbai ar derliaus nuėmimas Ona?
Na, paprastai nuo škaplerinės, nuo 16 liepos prasidėdavo rugiapjūtė ir baigdavosi per šventą Jokūbą 25 arba 26 liepos jau onos, jau turėdavo būti pabaigta rugiai pjauti paprastai. Ir jau ten ir pašiepdavo tuos, kurie ten dar būdavo nenuėmę derliaus. Ir jau stengdavosi iškepti iš vėžio derliaus duoną. Ir dėl to ir sako, kad šventa ona, duonos ponė, ir kad ten tokia yra ir daina, mes dainuodom, kad dažėms metonų per šventų onų, reiškia jau ir pieningos tos karvės, ir sūrių, ir tos metonos, ir visko yra per tą šventą oną. Ir va tas kažkoks tai būtinai būdavo tas, na, sakykime, kad ir ta rugiapjūtė, taigi su daugeliu apeigų prasideda ten. Supjauna tą pirmą pėdą, jį parneša, labai pagarbiai pastato krikštasuoliai. Paskui vėl tos pabaigtuvių ten tie ir jie varai, ir tie vainikai pabaigtuvių. Ir, nes, kaip sakydavo amžinatilsį Gintaras Beresnevičius, kad valstietis negali būti nereligingas, nes jis įdeda tą sėklą į žemę. Ir tada jau viskas, nuo jo jau nepriklauso, ar tas derlius bus geras, ar jį iškapos ten kažkokie ledai, ar išguldys, ar išals, ar išdžius, ar nušlaps atvirkščiai. Žodžiu, kad jis turi, taip sakant, prašyti tik tai Dievo, kad jis laimintų, kad jis augintų Dievo ir protėvių. Protėviai kažkaip buvo irgi įsivaizduojama, kad jie laidojami į žemę ir tas grūdas į žemę ir kažkaip pat tie protėviai su tuo grūdu susitinka ir gali įtakoti tą derlių. Tai labai pagarba didelė būdavo protėviams, šiukštų nieko blogai apie juos nekalbėdavo. Ir va tas visas tas apeigynas, kuris lydėdavo ir pasėjimą rūgio, ir nupjovimą, ir kūlimą, ir duonos kepimą, tai ten be galo įsudėtingas ir labai daug, nu, stengdavosi kažko nepadaryti arba padaryti taip, kad tas derlius žūtų, nes nėra derlius, nėra maisto.
Gerbiamo Marija, sakykit, ar teisingai suprantu, kad atlaidai paprastai visada turbūt pirmieji galvoja švento Kazimiero yra pavasario, vasaros, rudens. Žiemą, nežinau, atlaidų nėra, nevyksta atlaidai. Ar galima taip spėti, kad buvo ir tam tikras atlaidų tas šventimas kaimo žmogui, jo darbų ciklas, žodžiu, vieni atlaidai reiškia, turiu padaryti, kaip jūs minėjote, iki onos reikia jau nukirst rugius teisingai. Taip. Ar duonelė iškepti, ar galima su atlaidais taip siet tą kalendorių?
Taip, nu, su švento Jurgio, pavyzdžiui, atlaidai. Tai irgi būdavo visas kanonas, ką iki švento Jurgio padaryti.
Atsiprašau, kada šventas Jurgis, priminkit, jeigu klausytai nežino.
Balandžio likai 23, aš dabar irgi negaliu.
Bet balandžio mėnesį, taip.
Arba ten švento Kazimiero, irgi ten ir paukščių tas sugrįžimas, ir tas stebėjimas gamtos, ir tų visų aišku darbų, kurie lydi žmogų. Nu, paskutiniai, kiek aš atsimenu, ir kurie būdavo Marcinkonių parapijoje, tai Simajudo atlaidai, tada jau tikrai jau viskas būna, jau visas derlius suvežtas, viskas jau aruoduose ir kaip ir užbaigimas tų visų metų darbų, tų lauko darbų. Tų.
Ar atlaidai būdavo jaunimui kažkuo ypatingi, galbūt minėjot kermošiai, tai vaikam džiaugsmas, aišku, ir prekybininkam, kurie parduoda ten tuos savo gaminius. Ar būdavo jaunimo susipažinimo vietos gal atlaidai, nes vis tiek suvažiuoja turbūt į atlaidus ir iš kitų parapijų atvažiuodavo žmonės?
Taip, mano pavyzdžiui, tėvelis įsižiūrėjo mamą, mano atlaiduose, Marcinkonių parapijoje, nes ten sueina jau keli kaimai.
Tai onos atlaiduose ir įsižiūrėjo šventos?
Negaliu dabar pasakyti šventos onos.
Nepaklausiu.
Bet taip, tai būdavo ir susipažinimas, ir pasižvalgymai, nors būdavo vyrų pusė dešinė, moterų pusė kairė, bet kurgi ten jaunimo žvilgsnį sulaikys ir vakrenta į akis, ir paskui mano kai tėvulio ten tėvai prieštaravo, kad čia vaima tokia neturtinga našlaitė, tai tėvulis pareiškė, kad arba jinai, arba aš tada lieku nežinotas. Žodžiu, pirmos tokios pažintys vyksta, bet ir paskui savo jau kaimuose būna gegužinės, būna tie šokiai ir irgi ateina iš kitų kaimų ateidavo jaunimas ir tai nebūdavo sunku paeiti kelias dešimt kilometrų net kartais į tuos šokius.
Aš esu girdėjus gražių pasakojimų, tokių, kad ruošiantis atlaidams, nežinau, gal jūsų kitokia patirtis, bet kad labai svarbu būdavo ir atlikti išpažinti ir susitaikyti su artimaisiais. Ir sakoma, kad kaimuose žmonės prieš eidami išpažinties, jau atlikė tą savo sąžinę sąskaitą, turėjo tradiciją, kad jis su kiekvienu namiškiu, žodžiu, dar pasakyti atleis, dovanok, jeigu tau ką negerą padariau, o jeigu jau ir žino kokio nors konfliktą, tai būtinai reikėdavo atsiprašyti, susitaikyti ir prieiti iš pažinties, žodžiu, kad na, per atlaidus nebūtų tam, kuris nepriejas komunijos. Ar buvo kažkokia tokia panaši tradicija to liaudės pamaldumo, kas buvo svarbu per atlaidus dar?
Taip, prieš kiekvieną didesnę šventę jau žinom, kas prieš Velykas, prieš Kalėdas, bet ir prieš didžiuosius atlaidus, nes kitaip žmonės buvo labai jautrios sąžinės ir jeigu jis ten kažkokį akmenį turėdavo ant širdies, tai jis nedrįsdavo eiti komunijos. O tada visi mato, kad žmogus neina komunijos, vadinasi, kažkas negerai su juo. Dar toks būdavo ir bendruomenės spaudimas tam tikras. Ir tada, na, kągi, tu esi priverstas ir atsiprašyti, nes kaip sako, pirmą su broliu susitaikė, paskui eikiau su Dievu. Tai taip, tas ir būdavo.
Tokio tam tikro dvasinio apsivalymo laikas.
Taip. Nekalbant apie tai, kad jau namai būdavo išveisti, išplauti ten ir grindys, ir visai, ir langai, ir stalai, nes dažnai ir apsilankydavo svečiai, giminaičiai, giminės tiesiog suvažiuodavo ir važiuodavo, oje.
Tai reiškia, atlaidai ne tik tai tikinčio kataliko prievolė nueiti bažnyčią, bet ir būdavo tam tikras giminių susibūrimas, tas nelaidotuvės, nevestuvės, bet žmonės susitinka per atlaidus ir bendrauja.
Taip, taip.
Tai toksai šventimas. Gerbiama Marija, dar kalbant apie atlaidus ir žiūrint į šių laikų bažnyčias, man toksai, iš vaikystės pamenu, kad žmonės būdavo labai gražūs bažnyčiose, gražiai apsirengę. Ir atlaidam tai jau ruošdavosi, nežinau, mažo mergaitėm, tai ir suknelės naujas pirkdavo mamos, ir žodžiu, tos močiutės jau kartais ir naujas skareles, ir netgi pasisiūdindavo kokią suknelę ar kostiumėlį. Dabar kaip ir tie atlaidai virta tokia labiau kasdienybės, nežinau, tokio skirtumo nėra. Kiek svarbu būdavo būtent atrodyti per atlaidus, nesakau, švariai savaime suprantamai bažnyčia, bet pasipuošus ir kad tai šventė, ar jausdavosi, net ir neturtingesniuose kaimuose.
Taip, man labai gražu tos baltos karelės moterų, balti tie marškiniai tie ir vyrų balti marškiniai, nes tas baltumas suteikia kažkokio šventumo tam veidui, kažkokio taurumo ar tyrumo kažkokio. Taigi baltuodavo ta visa bažnyčia nuo skepetaitų tų baltų. Ir irgi tas skalbimas, koks būdavo sudėtingas, pagalvokite, ant ežero iškulti ten tuos marškinius drobinius su kultuve ir įskalbti ir skalauti, bet nežiūrint to, na, tai būdavo, na, tikrai šventė. Ir atsimenu, kaip mums jau stengdavosi mamyti tiems didiesiems atlaidams pasiūti kažkokią kartūninę suknelę naują, nes jau šita lyg ir matyta, jau norisi kažkokios, ypač kai jau į mergas paaugom ir tada norisi ir pasipuošti. Ir mamos iš paskutinios stengdavosi šitą vaikų mergaitės ypatingai puošti ir kasytės gražiai supinti. Ir aišku, kad neįdavo, bet kaip neseidavo į Dievo namus. Mes dabar dažnai einam kaip į kažkokį architektūrinį, tokį įdomesnį pastatą, kažkokį tokį, nu, bet jis mums nesuvirpina taip širdies kaip tam senovės žmogui, nes jis visai kitaip eidavo į tuos atlaidus ir į tą bažnyčią.
Pas žodis atlaidai atleidžia taip. Nuodėmes, atleidžia kaltes. Gal būdavo svarbu atlaidam dar kažkoks pasiruošimas, ta švara, kaip minėjot, ir namų, ir kūno švara, Ar dar kažkoks būdavo specialiai, kad atlaidam kažkaip žmonės ruošiasi?
Na tai ir stalas geresnis, kasnis, skanesnis. Ir dažnai dar po tų atlaidų dar valstietis aplanko ir savo javus. Pavasarį ten per tas šventes jau apeidavo, pažiūrėdavo, kaip ten dyksta tie rugeliai, kaip ten jie auga, kaip ten plaukia per šventą Joną. Jau jie tada plaukia ir labai būna gražus vaizdas. Ir būtinai tai aplanko ir savo šitas tėvulis, atsimenu, labai mėgdavo, va tokia, taip mane stovė akysė ta vasaros diena, tokia šilta, kaip jis vaikšto po sodą, apžiūri savo vaismedžius, jau grįžęs iš bažnyčios, jau pavalgęs ir dar gėda kažką arba dainuoja, tai atsimenu tuos laikus.
Atsimenu. Sakyt, ar šiais laikais vis tiek einat į bažnyčią, ar pasikeitė atlaidai, kuo skiriasi, vis tiek vyksta bažnyčiose atlaidai ir parapijose, ar yra skirtumas, jeigu lygint su jūsų jaunystės laikais ir su dabartim?
Na, gal būsiu banali, bet tikrai mūsų laikais buvo, mano jaunystės laikais ir vaikystės ypatingai, viskas kažkaip buvo kitaip.
Na, aišku, kaimuose žmonių daugiau buvo taip. Tos žemdirbiškos tradicijos, tai natūralu, bet vis tiek ir dabar eina ir jaunų žmonių mes atlaiduose, tikrai galim matyti ir su šeimom, ir tik tai gal nėra to ryšio su žemdirbiška, ta, kad su darbais nuo kalendoriaus mes truputį pabėgė.
Taip ir tai, bet ir tas man nustinga tos kažkokios dvasios bažnyčioj. Sunku ją apibūdinti kaip. Na, vienas dalykas, kada esi bažnyčio tarp tokių atsitiktinių žmonių, ir kitas dalykas, kai tikrai tarp tokių rimtai tikinčių. Aš atsimenu, kokia buvo pleveno, kokia atmosfera per Nijolės Sadūnaitės laidotuvės. Na, ten negalėjai nepajusti, kad ten yra visai kitaip, nes žmonės, šventi žmonės, siekiant į šventumą. O dabar, aš matau, kad žmonės kitaip eina. Ir
gal nesimeldžia kartu, kartais atliepia dar tą atliepiamąją psalmę, bet ir tiek. Ar, pavyzdžiui, žmonės kartu giedodavo, kaip tas atrodydavo, bendrai melsdavosi, ar irgi ta malda labiau individuali tokia buvo?
O taip tikrai giedodavo ir būdavo nuo tų vedančių tokių, kartais netgi vargoniko nebūdavo, Marcinkonių pavyzdžiui, bažnyčioj, bet liaudis gėdodavo visą bažnyčią. Ir aš dabar šito pasigendu bendro gėdojimo, nes tos melodijos skirtingos, kiekvienoj bažnyčioj kitaip gėda, sakykime, ir garbės šitą himną. Ir tada žmonės tiesiog jie nedalyviai pasijunta, bet kaip kažkokie žiūrovai, jie žiūri, ką ten daro kunigas, ką ten daro koks klierikas, ką tenai gėda choras, bet jie patys nedalyviai, jie stebėtojai, jie tarsi kažkokiam koncerte. Ir kaip mes kalbėjom, dar netgi pradeda ploti po mišių, tai tada jau man iš viso nesuprantama, kad tokia yra atskirtis, kažkokia, vat, jūs meldžiatės, jūs ten darot kažką, o mes savo paskendę savo dūmose ir mes arba atsiliepiam, arba neatsiliepiam, arba atsiklopiam, arba neatsiklopiam. Tai seniau taip nebūdavo. Būdavo meldžiamasi nuoširdžiai, būdavo gėdama, gėdodavo visą bažnyčią. Ir tas melodijas visi žinojo, ir tos melodijos buvo tokios gražios, gilios, atėjusios iš senovės, ir jos sukurtos buvo šventų žmonių, ne bet ko. O dabar, reiškia, ten brastina kažkas gitarą, kažkoks jaunimas ir savo kažkokią kūrybą rodo, bet tai nesuvirpina žmonių širdžių, nes nėra to gylio, nėra to, sakykime, kaip tapydavo ikoną žmogus seniau. Tai jisgi pasninkaudavo, valydavosi visai ir kūną, ir sielą, ir atgailaudavo, ir iš pažinties eidavo, kad tas jo kūrinys pasidarytų tobulas, kad jis įgautų to šventumo. Taip pat ir tas giesmės būdavo kūriamos, na, su pasiruošimu, su išmanimu, su, ir jos nugludintos per amžius. Kodėl reikia atkeisti jų melodijas ir daryti kažkokius koncertus, tai aš iki šiol nesuprantu. Būčiau hierarchas bažnyčios.
Čia tikrai, iš tikrųjų, nes žmonės susirenka tarsi koncertą, jie negali sujungti, jie nežino žodžių, jie nežino melodijų ir taip toliau. Gerbė Marija, pradėjom apie giesmes, nežinau, kad jūs gėdat. Gėdat katedros chore ir gėdat ne šiaip giesmės, o
liaudiško gėdojimo.
Liaudiško gėdojimo. Sakykit, kuo tas liaudiškas gėdojimas yra kitoks ir ar tas gėdojimas irgi skiriasi tos giesmės priklausomai nuo metų laiko, nuo šventės, na, visi žinom, kalėdinės, turbūt ir velykinės giesmės, o daugiau ir nelabai. Ar yra kažkokios ypatingos giesmės?
Tik yra kantičkos senosios giesmės ir ten surašyta kiekvienam šventajam atskiros giesmės, jos labai gražios, melodijos jau pamestos kai kurios, bet žodžiai iki gražus ir mes gėdam ir šventam Kazimierui. Ir šventai onai yra skirtų giesmių, nu, jau Marijai tai ypatingai daug giesmių ir per Marijos šitą šventės gėdamos. Bet, na, ir aišku, kad skiriasi ir Velykų kalėdų laikotarpio. Man labai gražu tos Marijos valandos, pavyzdžiui, arba graudus verksmai prieš Velykas. Tai mes gėdam katedroje. Liaudiško gėdojimo choras gėda. Niekas ten neateina ypatingai daug Marijos valandos, taigi būna labai anksti, 7 valandą. Ir būna, aišku, apituštė katedra.
O čia būna kiekvieną dieną ar
sekmadienį?
Tik sekmadienį.
Ir apituštė. Bet mes vaikystėje, pavyzdžiui, tai kiekvieną dieną, kiekvieną rytą gėdodavom Marijos valandas prieš aušrą anksti ryte. Ir ten ypatingas toks jausmas atsiranda, nes jų melodijos krikštolinio gražumo, tokio tyrumo, seniai sukurtos jos. Ir tai visų liaudės giesmių melodijos yra sukurtos seniai. Autorių nėra. Autorius yra liaudės, kuri šlipavo tą giesmę, vis pridėdami nuo savęs, vis kažką pagražindami ir jinai išėjo toks tobulas brangakmenis, kurį, nu, vat aš ir norėčiau, kad arba jau būtų aukšto lygio klasika bažnyčioje gėdama. Tėvulis kalbėjo apie Liudvigavas mišes. Nu, vat, nebuvo man proto pasteirauti, ar gal ten Liudvigo Betoveno kažkokios giesmės buvo sukurtos Liudvigavos mišios. Nu, tai jau ypatingai būdavo atliekamos. Nu, jos retai, gal tenai per mirusiųjų. Per mirties dieną, bet taip ir liko neišaiškinta.
Bet ne veltui turbūt sakoma, kad tas, kas gėda, dvigubai meldžiasi. Gėdant turbūt, nežinau, pasidalinkit savo patirtimi, ar gėdant yra lengviau susikaupti, mažiau tų pašalinių minčių, nes nu vis tiek turi galvoti ne tik apie žodžius, bet ir melodiją, ir ar yra skirtumas melstis tiesiog bažnyčioje ir bažnyčioje gėdoti?
Yra skirtumas, jauti kažkokį, nu, dvasios pakilimą, sakykim, bet iš kitos pusės kartais ir tokia įtampa sukelia, kad o dabar mes turim čia pradėti, o čia dabar vyrai, o čia dabar moterys. Ir jeigu tai būtų natūraliai va bažnyčio gėdama su visa bažnyčia, nebūtų šitai, bet dabar mes irgi tarsi atlikėjai. Klausytojai, mes užkelti ten aukštai ant gūrų, kažkada mes gėdodavom. Pačioj katedroj būdavo visai kitas jausmas. Dabar vėl atsiranda atstumas tarp, kad mes tiksliai pataikytumėm į kunigo tonaciją, kad mes tenai laiko atsilieptumėm ir susidaro va toks liktai, nu toks...
Mini teatras.
Mini teatras, bet tokia įtampėlė. Jeigu tai būtų, sakau, būtumėm apačioj ir gėdotų visi aplink, tai kažkaip tai būtų daug lengviau. O dabar mes irgi tarsi pasidarom toks choras, choralistai arba didys
jaunimo choras. Ir žinau, kad labai daug žmonių ir turinčių visai gerą balsą, jie nedrįsta gėdot. Nes įsivaizduoja, kad gėda, na, tie profesionalai kažkokie, na, jau taip. Tie, kurie yra ten, nežinau, baigia mokslus, dainininkai ir taip toliau. Ir žmonės nedrįsta ir nedrįsdami jie kaip ir praranda tam tikrą dievo garbinimo galimybę, jie tam pastebėtojais to proceso.
Taip, taip.
Ar kaip jūs manot, ar gali žmogus, pavyzdžiui, tegul ir vyresnio amžiaus, kuris dažnai turi laiko, eina į bažnyčią, bet nelabai drįsta gėdota, ar galėtų prie jūsų prisijungti ir tiek ir kitose parapijose, ar yra jie laukiami?
Aišku, laukiami. Ir pas mus yra tam tikra kaita, vieni ten ar pavarksta, ar susirga, arba net ir kartais ir miršta, tai ateina nauji, bet jaunimo nelabai, jaunimas kažko nenori.
Galbūt dėl to, kad nėra tos tradicijos, jie auga kaip ir taip. Stebėdami ir tuos atlaidus ir tas giesmes ir nedalyvaudami, kai žmogus dalyvauja toje liturgijoje pilnai, galbūt jam būtų šiek tiek ir,
taip.
Šiek tiek ir lengviau. Ir grįžtant vėlgi prie atlaidų ir prie tų gražių švenčių, dažnai būdavo nepaslaptis kaimuose irgi, kad atlaidai mes čia gražiai pakalbėjom, kaip čia visi meldžiasi, kaip čia dvasingi, bet būdavo turbūt ir peštinių, ir kai žmonės ir padaugina to alkoholio ir panašiai. Ar dažnas toks reiškinys būdavo, ar vis dėlto čia tada, kai jau su turgum susiję atlaidai?
Ai, tai kai norėsi gerti, tai per atlaidus ir ne per atlaidus gersi, bet aišku, jeigu gegužinėse daugiausia peštinių, dėl mergų. Dėl mergų, jeigu. Pavyzdžiui, Perlojos bernai labai buvo karingi, neveltui ten jie apgynė savo Vytautą didžiojo paminklą, ten, kai atvažiavo, neleido, ten moterys su vyrai, su šakėm stovėjo. Ir tai jie tokie karingi, kad jie per atlaidus, sakykime, eina ir apivarą paleidę ten vyrų, kad kažkas numintų, tada jis atsisuka, aha, tu man numynėjai, o kodėl tu taip? Nu, gal ant šventoriaus nepradeda muštis, bet paskui suveda sąskaitas ten per kažkokius šokius gegužiniai kokioj. Tai jie tiesiog norėdavo kitą kartą pasipešti ir, nu, ypač jeigu jau būdavo pagėrę, tai tarybiniais laikais buvo jau tokie samagono varimo aparatėliai beveik kiekvienoj troboj ir buvo įnikę gerti. Dabar, man atrodo, mažiau geriama. Tai tada, aišku, visko jau būdavo.
Sakyt, ar sovietmetis iš tikrųjų pakeitė atlaidos, minėjot, kad atsirado vat, ir tie samagono aparatai. Ar keitėsi tas santvarka, ar tiesiog natūraliai, kai pasikeitė karta, vieni žmonės mirė, kiti užaugo, pasikeitė. Kaip jūs manot, kada didžiausias tas pokytis įvyko ir koks jisai?
Iš vienos pusės, kai ta bažnyčia buvo engiama ir visai šmeižiama ir ten visokios represijos prieš ją, tai kai kurie žmonės atvirkščiai pradėjo labiau norėti vaikščioti į bažnyčią ir dar jiems tokia intriga, kad o, man negalima, bet aš eisiu, ypač jeigu ten kažkokį valdišką darbą jau tokį dirbdavo. O kitiems tas užgesino, bet kokį norą eiti ir aš mačiau, kaip mano akise tas labai sumenko bažnyčios vaidmuo ir rolė ir tas tie atlaidai, tiesiog tas įvyko mano akise.
Sakyt, ar būdavo, bent jau aš esu girdėjusi tokius pasakojimus iš vyresnių žmonių, kad siekiant žmonės atgrasyti nuo atlaidų, nuo bažnyčios lankymo, labai dažnai sovietmečių būdavo, na, pavyzdžiui, atsistoja mokytoja prie vartų ir žiūri, kurie vaikai, na, arba ten koks nors kagabistas įsipainioja ir klauso, ką ten klebonas šneka, ar nepasakė, ką prieš valdžią, ir tada jau ten kviečia, tardo, persikioja. Ar teko susidurt, ar jums dėl to pavyko mažesnės parapijos, nebūdavo tokio, ar būdavo vis dėlto irgi tokių dalykų?
Būdavo ir tai būdavo ir pašiepiami tie vaikai, ir bet taip jau žiauriai taip nepatyrėm, bet Na, jau ten pavadindavo davatka ar kaip panašiai. Bet tos, nu, aišku, kad mes visigi ten buvom, tuo kaklaraišius turėtum nešioti ir kaip pionierių stoti. Tai kažkaip taip tokios labai dilemos, tokios... Ir tie mokytojai pas mus tokie buvo tokie laisvesni, liberalesni, nu, nebuvo tokių labai jau tokių priešiškų ateizmo, tokio griežto, bent jau mano mokyklose. O paskui, kai atvažiavau į technikumą čia Vilniuje, tai čia jau visiškai buvo laisva, galėjai neiti ir niekas ten nesusekdavo taip labai. Bet tokių atvejų, žinau, buvo mano draugams ir kitose parapijose buvo labai tokia nuožmi kova vyko.
Žodžiu, jeigu ateini į tą bažnyčią, į tuos atlaidus, tai kaip ir susimokyto savo socialinį.
Taip. Kad maždaug tik tai jau tokie durnesni jau ten eina į tą bažnyčią ir kvailesni ir tokie silpnesni jau.
Tik tai, arba vyresni, tik tai jau seniai.
Arba vyresni jau.
Sakyt, koks gal gražiausias jūsų prisiminimas iš tų tokių onos atlaidų, jūsų, kaip minėjot, mama buvo vardona, ką prisiminat ir kas gražiausia turbūt išlieka vat, per laiką, tos laiko dulkės užgula, bet vis tiek žyba.
Merkinės labai gražus atlaidai, ta bažnyčia tokio gražioj vietoj ir ypač Roko, švento Roko atlaidas. Po žolinių. Ir ten suvažiuodavo vežimai su kriaušėm, su obuoliais, kvepėdavo visą šventovę.
Reiškia, parduodavo žmonės.
Parduodavo, taip. Ir pačioj merkiniai buvo, kažkaip ten labai šalnos, nu, nenukasdavo tų vaismedžių. Ir atsimenu, tėvulis vis grįždavo iš tų atlaidų ir sakydavo, nu, vat, kodėl pas mus nušalo visi, o vat, merkiniai pilna obuolių kriaušių. Ir ten aplinkiniai suvažiuodavo ir būdavo prekiaujama ten ir agurkais.
Atsiprašau, prekiaudavo turgui ar tema pačiame šventorijoje?
Ne, ten šalia.
Šalia. Šventorijoje prekyba nevykdavo.
Ne. Ir va tie saldainiai, ir atsimenu, kaip per vienus atlaidus, be ne per šventos onos, man tėvulis pirmą kartą nupirko ledų ir aš pragavau jų. Ir tada, kai ryžau, draugim pasigyriau ir jos klausdavau, nu tai nupasako, kas ten tie ledai.
Būdavo tas laikas, kai vaikai ir pirmą kartą kažką pamatydavo, paragaudavo, sužinodavo. Sakyti, ar dabar, gėduodama liaudės tame chore, tas senasis giesmės, ar lankotės atlaiduose ir į kokius atlaidus vykstat?
Na tai į savo parapijos atlaidus, nes aš vasarą daugiausiai gyvenu Mardasavę savo gimtajame ir va, tai jau iš Kopierna būtinai, tik šiemet aš praleidau, buvau išvažiavus. Simajudas, tai jau važiuoju, jau dažniausiai mes jau tada būname ir Vilniuje, čia spalio pabaiga. Bet jau noriu atvažiuoti būtinai. Nu, Roko atlaidus labai mėgstu. Pingelis Petras Amžinatilsį, dirigentas važtas Kauno, jisai merkinės parapijos, tai jis atsiveždavo chorą savo iš Kauno gėdoti per Roko atlaidus. Pats gėdodavo tam procesijoje, labai, labai gražų balsą turėjo. Tai va tas gėdojimas tos.
Tai aš suprantu, mes labai klaidingai turbūt įsivaizduojam, kad kaimo žmogus visą vasarą tik tai dirbdavo jau ten po prakaitų ir tik klausantis, kad atlaidai vieni, kiti ir tų atlaidų, tai vos ne kas savaitgalį panašu, kad būdavo ir žmonės turėdavo turbūt tų švenčių gal net ir progų pasipuoš gal net daugiau nei dabar.
Nu, ne kas savaitgalį, bet užtat jie buvo labai laukiami. Jau ne taip jau dažnai ir buvo, bet jie labai laukiami ir tikrai ruoždavosi ir šitą, ir, kaip sakiau, ir maistą jau skanesnį pateikdavo ir tų svečių sulaukdavom ir na, buvo labai džiugios. Tos akimirkos ir tos dienos.
Aš tai iš vaikystės pamenu, kai mes eidavom į Salako bažnyčią, į Salako parapiją, tai ten didžiuliai būdavo Švento Petro Povilo atlaidai, Petrinė vadinama, ir ta didžiulė akmeninė bažnyčia buvo puošiama kaimo, nežinau, miestelio turbūt jaunimas, ar gal ir ne tik jaunimas, pindavo didžiulius vainikus, kuriuos pakabindavo nuo pat bažnyčios žodžių lubų iki apačios. Ar jūsų parapijoje irgi būdavo kažkaip puošiamos bažnyčios, nu, kunigas irgi turbūt kažkaip pasiruošdavo teisną ir iš kitų parapijų tikintieji, nežinau, ar tik vienas kunigas laikydavo, ar kviesdavo, ir kitus, kaip būdavo pati bažnyčia.
Būdavo ir kviečiami ir kiti kunigai, ir būdavo labai įdomu išgirsti ir kitų pamokslus. Ir apie puošybą tą aš negalėčiau dabar pasakyti, gal ten Marcinkoniškiai daugiau puošė, bet aišku, kad būdavo žolynės papuošta. Per sekmines visada tie berželiai būdavo. Ir tai būdavo labai graži ta bažnyčia, tokio švelnaus to žalumo. Devintinių tie altorėliai man labai darė įspūdį. Ir va tuos jau devintinių altorėlius, kai eidavo tą procesiją ir sustodavo, skaitydavo keturias evangelijas, tai skirtingi viskaimai puošdavo tuos altorėlius. Ir jau kai būdavo jau mūsų kaimui, tai moteris gražiausius tuos divonus savo abrūsius, tuos savo rankų darbo ten ant to altorėlio sudėdavo ir gražiausiom gėlėm puošdavo. Mūsų darželiai būdavo bijūnai, tai bijūnai čia per Antaninės turbūt, kad daugiau žydėjo. Tai va, tai jau tie, nu, pačias gražiausias gėlės iš darželio tėvulis visada neždavo į bažnyčią, ant altoriaus padėti, nes ne taip, kaip dabar čia yra. Nuperkam ir floristai papuošė. Tai darydavo patys žmonės ir ne tik tėvulis ir kiti savo.
Bet čia turbūt buvo irgi garbėna, ne kiekvieno darželėje ten gražios gėlės išauga, tai turbūt irgi tam tikras, na, darbštumo parodymas. Ir...
Na taip, ir kvepėdavo tos bažnyčios tokiam gražiom, skaniai kvepiančiom ten bijūnais, jazminais ir alyvom, ir visokiais kitokiais kvapniais. Gerai būdavo. Geras būdavo laikas, buvo laikas.
Ir dar jau visai baigiantis laidai, turbūt užsiminėt, kad kviesdavo ir kunigus iš kitų parapijų. Tai vėlgi turbūt žmonėm, na, įdomu būdavo vis tiek prie savo klebono pripranti ir jo pamokslai, jau žinai, ką jis ir pamokys ir kaip pasakys. Turbūt irgi būdavo tam tikras ir dvasinis, ir toks, nežinau, intelektualinis pokytis, kai žmonės galėdavo išgirs, pamatyti, palyginti, aptarti.
Taip. Ir dažnai ar pasakodavo, jeigu tas, kas, na, negali nueiti į tą bažnyčią, tai grįžę turėdavo savo tą visą pamokslą išdėstyti savai žodžiais. Užtat visi stengdavosi ir klausyti, ir įsidėmėti. Ne tai, kad, ai, buvo gražus pamokslas, o apie ką. Nu, negalėčiau pasakyti, bet buvo gražus pamokslas. Taip, kad ten turėdavai perpasakot, nes laukdavo namie žinios, tai kągi šiandien sužinoja ir ką tau pasakė. Ir kokia ten iš švento rašto, kas ten buvo skaitoma, ir turėdavai būti dėmesingas, nes, nu, tėvai kitą kartą, nu, paegzamonuodavo tuos vaikus, tikrai paklausdavo, ar jis įsidėmėjo, ar jis suprato, ar jis, ką jis ten veikė toj bažnyčioj tą valandą ar pusantros.
Taip dar nesibaigdavo tik tai tomis mišiomis ir pamokslu, bet dabar tai moksliškai pasakysiu, žmonės ir reflektuodavo, grįžę reiškia, ką taip, sakė, kaip taip supratau, kaip nesupratau, tokios mini tikybos pamokas, sakyčiau, namuose taip būdavo.
Ir iki kitos sekmadienio gromuliuoji tą, ką pasakė, ką išgirdai. Mūsų kunigas amžinatilsį į pakalką buvo toks senučiukas, jis mirė labai 90 kelių metų, jis ir palaidotas Marcinkonių parapijoje, jis laikė bites ir atsimenu, kaip mes ėjom pirmos komunijos, jis mums duodavo po šaukštelį to medaus ir tai buvo stebuklas irgi kažkoks tai, nes dar va kunigas dar ir pakalbindavo ir medum pavaišindavo.
Tai jau mažam vaikui toks didžiulis įspūdis. Gerbiama Marija, labai ačiū, kad radot laiko, kad atėjot į Marijos radijo studiją ir pakalbėjom apie atlaidus, šiek tiek užsiminėm apie šventos onos atlaidus, turbūt apie vienus atlaidus kalbėt būtų per mažai, nes čia visas reiškinys yra vis dėlto atlaidai Lietuvoje. Gal pabaigai paskutinis palinkėjimas Marijos radijo klausytojams ir toksai apibendrinimas, ką jums reiškia tas atlaidai, tas gėduojimas liaudiškas, tas liaudės religingumas?
Labai norėčiau, kad žmonės nestebėtų to bažnyčio, o dalyvautų iš širdies, garsiai atliepdami, garsiai gėdodami. Aš labai buvau nustebus, mes dabar čia buvom Kroatijoje, tokia šalis mažiukė, ir mes nuėjom į bažnytėlę, ir kaip ten gėdojo visas ko, visa bažnyčia gėdojo, ir jie visus žodžius mokėjo, ir jie melodijas mokėjo, ir balsus turėjo. Aš buvau labai sužavėta. Ir pagalvojau, o kad taip ir mūsų bažnyčiose šitai būtų.
Ir ne tik tai Vilniuje, ir ne tik tai per atlaidus, bet turbūt kiekvienoje parapijoje.
Taip, tai buvo eilinė diena, eilinis...
Sekmadienis.
Netgi nesekmadienis, tai buvo eilinis vakaras. Mes vakare nuėjom, nes mūsų tuo metu, kai mes buvom Kroatijoje, mirė artimas žmogus, ir mes ten užsakėm mišes, ir vat, mes dalyvavom juose, ir aš buvau apsalusia širdim. Dalyvavau.
Ačiū labai, gerbiama Marija. Čia buvo Marija Liugienė, tautodailininkė, sodų rišėja, o Marija kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie ir iki kitų kartų.